ανκαφαλήν ενρήμο να τύρων εν ιεράμπα, ως και ποιον ρίσον εν του καρτονόνι, μισόγου τα καρυβανή σμαϊσό, τον ατεν φαντάρον ανριάν φασαλαμάν, ατι έπιαν του άνατι μανίουν οι φιλανσίν το κτυριάζα, φανουνιάν τον οι τσιμιαν κνάμνια, ρίσακα φιανακαφινό μισόγουρνό μου ζάνε την αμάρνη τη, τσαβακαμ να μην ήταν φαντάρνη σε ανρών, βα την φαναμπορτιοφόνο μου ζητάτε, α το κτυριάζαν, νου, αι τον φαντάρο να μισόγα, ή τον ρανδί, Λοεύτα συνήθω, φιέβρα του λαβαλή του ρίφτα, νου, ουρισάτσι και αντουάνι. Τι αντιαπεντουάνα, ο Αντρουσελίνα, τι του μαζάτα, μια συνήθω, κατσαν καρόν τρώα κατρεβεντίσια, να νιφεντού κατσαν καρόν του ζηρούνεφνα, μα νου σε μέσα μνη, ζηρό τρών τρώα ζηρούβιτια, βυσάν σε κανσερό του. Αν ήταν του νιρισάν, αν τυπε φιέβρα του λαβαλή του ρίφτα, η τία, αντουάν τι, τώρα την Ιρνάν Φιτσβίτσια, μισφάρ Φιτσβίτσια του Μαδαγασκιάρα, τώρα είναι μισή νύουα, αρήτνα ιού, τη ουρισά να δει σε τρία, μισή τσίγε μωρά αντεράν τσάουα, μωρά τα τέτα ιαν κιού μισή αντίκοπη τη νεύτη, είναι ρεζαν εφιέρα, ζαν βια αρήτνα που μάρ, ρεζαν σα, αρήτνα φέζαν ρεζανια, τη σέντ νιάντνια, ήταν ρανέα, νιφα αντίλουα η φραϊτή αντρουάν, μη φιέβρο τη λαβαλή του ρίφτα, τη αρήτνη φανίση φαϊ λαπή, είπα τα 1980 Φίντα μιλουμπίλ. Τι σελβέ, τσουέτσι, ουτσιν συνεαυτή και κούρν πίπα, πιπιαν κούμαν, αν ζούν, μπατσιαράρ, μπαου σαλάμα. Τι, μισάν ρέξαν, πιτή την έρνα, την αμάρνε, ρίσε τη σκαντίσφα, σε ήταν έψα από λουζάνια, νου ήταν αμψική των ροάν. Μια μπλαβούν τεκνή και η αντροπίλα σε γιατίνο. Νι, σαρλε πιου πιου μπι, αν ξανά ρίνα, αν εφάτρε τσίμον την ρεντίντα, σαρούσαν την αβή, μαλάλα να ήταν τι αριτιντή. Δεν την εγκτελίζει, αλλά την αμπίπια, τη φίντρα μιλουμπίλ, τη ούτα τα ρέτσι και τα όλη, ως νεώνα φτάνγανε αμπίπια, τη ως νεώνα φτάνγανε μιλουμπίλα, ως νεώνα νύφμπα, φι φίντρανε. Τη λίζανε, η αμπίπια λουζανε, τη φίντρα μια λάλα νικέκτν μουκ, τη λίζια, φιρύς, φιρύς φατσι λάβα πήλε, ανάλαν σαν τσάρτα του νούνα πήτε, τσι ανούνα είναι λίζα φροϊποφυρύς, νι... Ni famiani. Zanwe a tsim karetna lis fatsi a utskaretna. De tsika samalala da olwe sanfirus sanya. Sartram tadin fanafodin san, sin tsaban san, sin vaksin sin retareta. Atam saborlo eto monuntan de virus le izy. De findram dala kina am dala lanka ekitr muka uzi zate le. Le aretna io zanwe le fevra de la vallée du rift io. De utron fandien le izy. Le muka zany a sady pitahiry an'le tsy mikaretina no mamindra an'le aretina. De reo moka reo zany a manjereko tamin'ny sary a nikariko ako efa hatramin'ny maraina de ohatra moka kely maintsomaintso zany ny tiako tenena amintsika de hoe ny moka misy karazany be dia be de sao de gaga tsika hoe moka ohatrany ahoana ary fa moka ohatra maintsomaintso kely zay no lokon'izy ty a ao anatin'ny fianakaviany atao hoe aedes ry zareo a Είναι τένα μισή ματέτικα τη αμσουνή φάρτρα μισή ατσίκια τη λέει ατάουε αιτές φίξανς όμως αριού αντομολουσίς τα αναμάρνα να τσίβει τένα σε μάρνα βίνου εισφάραν τένα ίσια σε έντου κνουβίζει περίου μου κρέουα τένα νουκτεύει σαν πίτα ήρι τσίμου καρέτνα νου παμίνρανε αρέτνα γιάνκιου τη ρου μου κρέσανε μάνα τούτη μανταβατούν όσο μου καρέτρα την εμράνουα συνεούνα συνρινράνουα είναι εις μάνα τούτη Τι αγίζια, του έραν δε ατούτια, τι αγωνάτνι, ουφέρ, αντρίου μουκαρίου. Τι ρίφα μανατούτια, τι μανατούτια αγωνάτν λι ράν. Τι μια τούτια, τι ένα σπέσιαλ, να μην ξέρουμε, αγούλα να μτύα ρίτν τι. Ζάνε, ρεζιστά, πλήσμα, αμτύ, ζάνε, ρεζιστά, αλλά τις κασίμου ζήσα, η αμτύν παίκο. Σανουέ, μα τάνζα καπιά, μα αφπέω, νέα κουρανίν ζάνε. Να ελαπίαρην πετρακεύα τη με το φυφώνα rehefa feno ny condition afoy anazy dia ny fepetra mahafeno ny afoy izan'ilay atody a dia ny filatsahany rotsakorana mandritry ny fotoana lavalava dia raha vao mirotsaka lavalava le rotsakorana iny a dia lena le atody namoaka reo a dia foy amin'izay izy dia amin'izay le izy le hoe ao anatin'le overan'le le moka misy ny tsimokaretina dia zany hoe izy voafoy iny zany a ka ary ela hatranomboka hanidina amin'izay a dia anderery amelo tena dia efa mitondra an'le tsimokaretina dia rehefa mitondra an'le tsimokaretina izy a dia ny ombo moa zany le nytenako teo hoe le mpiompiomby eny ankizana ny tena mahita an'le izy a mandeha mitady ny ran'le omby izy a ho ataon'ny sakafo sady mamindra an'le virus mamindra an'le tsimokaretina dia ny biby mety ho tratrany a dia ny eto amintsika moa zany mazava loatra ny omby ny tena betsaka eto amintsika isika manan-karena omby a fa mety ho tratra ihany koa ny ondry a mety ho tratra ihany koa ny osy a mety ho tratra ihany koa ny soavaly a izay rumina rehetrarehetra izay biby mandinika rehetra dia mety a ho tratra ny daholy zay zany ny fandehany zay izy io zany a averiky ndray hoe virus le izy a dia avy amin'ny moka ny moka manaikitra n'le ombo na le ondry na le osy a ny mahatonga n'le aretina ao amin'ireo biby reo a ka mahatonga an'ireo biby reo arary a ary ho faty mihitsy ny ary ary zay le fahafatesana omby a maromaro zay tao anatina kijana maromaro a za velotarainan'ireo tompony omby hoe misy aretina mitranga ka nahatonga ny tompony andraikitra milatsaka tany toerana dia nanamarina hoe le fièvre de la vallée du rift marina ve izy ity dia vao marina moa zany hoe fièvre de la vallée du rift le izy ny fitrangany eo amin'le biby a amarehana aloha fa ile izy a tsy misy fifindrany eo amin'ny biby samy biby fa le kaikitry ny moka ihany ohatrany tazomoka tsy misy fifindrany amin'ny olona samy olona ny tazomoka fa amin'ny moka makamin'ny olona ihany dia ohatra ihany koa izy a amin'ny moka makamin'le biby ihany dia avy amin'ny alalan'kaikitry le moka izy a dia hoe porteur sady réservoir izy zany hoe mitahiry an'le virus a no mamindra an'le izy dia rehefa manaikitra an'le biby anekizana eny zany a le moka dia mamindra an'le virus ao anatin'le biby dia mety misy ihany nefa ny indrayindray a ohatrany amin'ny olombelona ihany le hoe transmission mère enfant zay hoe nitenenako azy amin'ny biby a zany hoe reo ohatra hoe bevoka ohatra le omby dia le zanany voateraka iny a satria mandalo amin'le lalana ivoahany iny ohatrany amin'ny olombelona ihany a dia mety hitondra an'le nazava ty mety hitondra le tsimokaretina ihany koa ilay zanak'omby kely a na lay zanak'omby kely a voateraka ny fitrangany dia voalohany indrindra afa-jaza le ombo na le ondry na le osy iny a ainny zareko pioko zany mahainny tsara hoe ohatrany ahoana dia na izy a raha ohatra hoe ombia na ondry a na osy a na soavaly tsy mitondra voaka tsy bevoka dia mety anao ndraiky hoe hemorragie digestive na hemorragie nasale zany hoe dia ohatrany olombelona ihany dafikeo le ombo satria manavy izy a dia manretaka dia mety misy hoe misy raha mivavany ohatra na mandeha amin'ny orony a hita eo a na mety koa hoe ndraindraiky tsy araka le satria ohatra ny olona nysimany tany tena fiompiomby zao a aman'arivo miomby aembesan'ny olona hoe fananan'olona ray zany dia ndraiky tsy maharaka an'izay fa hoe efa maty le omby a vao mahita izy hoe ay maty ny omby kokay dia iny le hoe fisiana fahafatesana omby maromaro a ao anatina fotoana foy a herinandro telo andro efatrandro a mahita omby maromaro maty efa mairo le tompony omby a dia zareo moa nampandeha ny tompony andraikitra efa nyteneniko teo dia nataony fizahana dia nahitana hoe fièvre de la vallée du rift le izy mbola averiko indray a ny fièvre de la vallée du rift tsy aretina vaovao a fa efa tany amin'ny taona valopolo sy valonjato sy arivo tany a no efa nahitana azy ny olana aminy iaho teo a dia izy hoe mamindra amin'ny olombelona zay ny tondrana azy eto amin'ny fandarana hoe tokony hitandrina isika ny tanjon'ny fandarana moa dia hoe ny fanabeazana foana ny fikolokoloana fahasalamana dia zay ny antony resahana azy eto dia ny fifindrany ndray zany a amin'le biby a makamin'ny olona dia amin'ny alalan'ny fikirakiranan'le ran'le biby satria reo biby reo rehefa le haitsika rehetra zany tsy maintsy hoe alefa vonoana ny omby a vonoana ny ondry vonoana ny osy alohany inanana azy dia misy raha latsaka amin'iny a dia le mikirakirany iny mikarakara manala ny volony manala ny taolany tsy indretraretra iny a no antony a satria mandalo amin'ny tanana ndre izy a de mitolasa ny ambava ohatra zany a de mamindra amin'ny olona de ao ihany ko a ny fihinanana an'le henany indrindra raha tsy masaka tsara ny henan'le omby a de mety anao a fièvre de la vallée du rift ihany ko zany a ny olombelona de ao ihany ko a ny fisotroana ny ronono a tsy masaka tsara mety anisany mety hampitan'le aretina amin'ny olombelona de ny fomba fitrangandraisany eo amin'ny olona de zao roa ka hatramin'ny enin'andro na fito andro eo ao arinany nananao an'le le rana le ranle biby na ikasikasihanao an'le izy ka misy hoe tafapiritika tany ambava misy ihany ko a manana fahazarana mihinana rahana omby na eto andrenivohitra ary misy an'izany hoe alefa le ranomby de andrahoatra ny andrahona kely zay a de amidy ny antsena de nareny ara zany a raha vao hoe tsy masaka tsara de tsy maty le virus a de mety hotratra an'le fièvre de la vallée du rift ny olona zay nihinana azy de eo amin'ny roa aho teo na hatramin'ny enina fito andro eo a ny fotoana hotrehan'ny ala tsimokaretina ao anatin'le olona ny olana de ity matetika izy io a mipasehina persu zany hoe tsy hita hoe marary le olona asymptomatika tsisy nininna mitrangy eny aminy izy tsy maninona de mandeha ohatrany olona rehetra eny ihany izy fa de izy mitolo zany koa tsy misy fifindrany hoe amin'ny olona maka amin'ny olona fa tsy maintsy hoe avy amin'le fikirakirana na le fihinanana an'le hena na de ronono ny teneniko teo ihany a mety ifindran'le izy de raha ohatra hoe mitranga ny sorotra retina amin'ny olombelona de ny zavatra mitranga am'le olona manao fièvre de la vallée du rift zany a manavy le olona ohatrandre n'le voan'ny gripe reny de mahatsiary manakotsako a marary ny ndoa manao courbatura de maheno hoe vizana de heno hoe tena vizana be mihitsy nyindraindray fa izy moatra zany amin'ny akapobeny a tsy de tena hoe grave be de hoe manahoana fa am'izao hoe fisin'ny aretina karazana aretina eto amintsika zao de matahotra tsika na tiana na tsy tiana raha vao manavy a ilaina ihany koa ny mandeha manatitra toeram-pisabona hijerena hoe inona marina le aretina ny mampiavaka kely anazy de eo amin'le fanaviana ny fanavian'ny FVR zany a misy an'izay atao hoe courbe de température en V zay zany hoe eo amin'ny roa na telo andro eo le olona manavy be de na hoe tsy mitsabo tena ary izy amin'iny zany a ohatra hoe parasetamol fotsiny ohatra no hoaniny a de miafana le fanaviana de afaka raina roa andro nindray a de mijanona zany hoe tsy manavy le olona de roa sy telo andro aorinana iny a miverina indray le fanaviana de eo zany tsy azon'le olona mihitsy ny hoe ino ny tiaretina mahazo aty raha mijery ny zavatra misy amin'izao fotoana zao tsika hoe misy ny gripa misy ny tazo a zay misy manao ohatran'izay koa misy ny covid 19 zay fa raha mahalala raha teo moa hoe ohatr'izay teo ny fitrangany hoe manavy le olona de reraka le olona de mety hoe misavorovoro ny saitsika menakavy hoe inona zany a ity aretina mahazo a ity raha ohatra hoe manao forme compliqué le izy zany le forme compliqué zany le complication tsy de tena hoe abetsaka fa kely ihany akavitsiana zany lama hoe manao complication raha nyteto a Madagasikara aloha tami'ity taona ity zany zay nitrangan'le izy a za manokana fa ny any amin'ny ministera ny tsy fantatra hoe manahoana tsy mbola naheno aho hoe nisy olona narary efa de zarina amintsika ihany le izy hoe ohatr'izay hoa le izy a de ilaina ny mailo eo amin'ny olombelona zany raha compliqué le izy a de mety animba ny aty de ny aty rehefa simba de manao hemorragie le olona na manao hepatita manao hepatite virale manao ino ty le manao ngorongosy manao le mavomavo be reny ny maso sy ny conjonctiva ny tanana ny maso ny atovava ny lela sy ny retrarehetra de zany mety hofitrangandao de mety isy ihany koa ny favoazany système nerveux central zany hoe mety alemy mihitsy le olona fa le izy moa zany mahavirusy anazy matetika mametraka takaitra fa zany hoe takaitra manahirana mitakaitra manahirana daholo raha vao miresaka hoe système nerveux hoe atitoa fa tsy de tena hoe mavesatra be loatra le izy de ny ao anatin'ny fiombony ihany ko a de mety hoe anao retinita le olona tsy ahoan-tsyahoany eo miodina le aretina miodina le aretina na ao anatin'le abizanana de manao retinita midina ny fahitana de mety mahita an'le hoe mijery de ohatra zavatra maintimainty fotsiny ny hita de avy eo de mety hoe tonga ny fahazamban'ilay olona mihitsy le aretina. Ny ankoatr'izay moa zany rehefa tranomaso dia misy an'ilay douleur rétro orbitaire maheno le olona hoe marary any amin'ny aorinan'ny inona ty le mandidina maso eto ambony eny taolamaso iny e, dia aorinan'iny enyle olona hoe marary ohatran'le hoe marary andoro eny. Atreto iaho zany raha za manokana mbola tsy nahenona tampilazam-baovao raha hoe nisy ny olona narary fa ny omby maty no eno hoe nisy ny omby izay tratra ny aretina de maty nisy maromaro ihany ohatra nisy amanjatonjatony maro ihany ny omby maty, de eto le tenenika izy tsy ny olona ihany no mananjo salama fa na ny biby ara de mananjomba ho salama. De izay ho ano iresantsika re satria ny différentiel zany hoe ny aretina mety mitovitovy aminy de le nyteneniko teo hoe ny gripa izay misy amin'izao fotoana izao, ny tazomoka izay misy mandavataona eto amintsika, ary ny aretina vaovao manahirany ity de ny COVID-19 zany. De izay zany momba n'izay le hoe fièvre de lavalée du rift izay ilaina ny fantatritsika mba tsy ho anderanitsao sika hoe ay misy aretina vaovao indray fa aza mihinan-kena hony. Tsao mantsy eto amintsika tena mora na mandeha kely ana hony de tsy mihinan-kena hony de ohatrao de manahirana de izay ny tondrana ny fandaharana. Mialohany idirina aminay ohatra ny ahoana ary zany ny tokony ho atao amin'le izy misy mpiaino manontany aloha hoe bonjour izy zao dokotera marary loha foana efa ninanay fieragansa nefa tsy miova mihitsy fa manaintaina foana nefa ny tensionko normal misaotra de eo le hoe tsika ho a tsy mandrimandry manana retina mato marary ny ndoa de ao raha misy zavatra tsy mety eo na ianao manavy na sanatriavina any amilohanao any mihitsy misy zavatra tsy mety ohatra mety misy parazita ohatra tsy ampitahotra raha iteny hoe sistesercosy tsy ampitahotra koa raha iteny hoe toxoplasmose fa rehefa mihinana ny karazam-panafody ohatra ireny ny tononona de izy hoe feralgan ohatra zany satria reny ny ainy besiny maro hoe manala ny aretina andoha ka hita hoe tsy miafana le izy de mandehana dokotera de ny dokotera ny afaka mahalala hoe inona ny tokony atao sao de misy zana tokony atao fa ny andoha marary matetika sy marary lava zany na ianao ary voelingelapinga ao anatin'le izy na ny fiainana ary mety tsy andeha amin'izay lany soloany na ny raharaha ao an-trano ary mety tsy ho vita de manahirana fa manatona manaova zany fizahana lalindalina aza mijanona fotsiny eo amin'le hoe tension zay foana manko zany ny atsika azafady raha vao miresaka hoe marary ny andoha de tsy manana eritrera fotsiny hoe miakatra ny tosidrana midina ny tosidrana tsy izay ihany aretina be dia be ny mety ho finosin'ny aretina andoha. Raha nyresaka tsika tamin'ny tapabolana nyresaka an'le hoe rarin-tsaina na ny stress mankarary andoha, ny avitsanan-tsaina sy ny firotorotoana amin'izao mankarary andoha fa karoa ihany sao de hoe mety misy aretina hafa ao anatinao ao mahatonga an'le andoha marary. Ny maso ihany koa raha ratsy ny maso ratsy ny fijery na mampiasa maso be loatra tsika amin'ity filalaovana telefona sy ny ordinatera ity de mety mankarary andoha. Ny manaraka bonjour hoe maninona ka za ohatra mitsingevaeva de ny maso manjavozavona fahafa fa tsy fanina moa tsy marary ny andohako sady tsy vizana sady tsy vizana za sa ve milatsaka ny tosidra de dokotera ve ho ny antany hoe milatsaka otsika nge tsy nijery le izy hoa io zany toromarika foana nomena ety tsy ianao rery ianao 09 nanoratra io manana ny eritreritra hoe rehefa misy zavatra zay mitranga de any amin'ny tosidra foana ny eritrerita hoe na miakatra na midina de za zany nyteny atsika foana hoe mitovy ihany ny fitranga ny tosidra miakatra sy ny tosidra midina ho an'ny ankamaroan'ny olona de mandehana mijery tosidra de mandehana mijery dokotera de jere hoe inona le izy inona ny antony mahafana anao fa tsy aza mipetrapetrapoana. Ny atao tonga tapoka ato anatin'ny saika hoe mety mahafanina ihany koa raha tsy marary ny andohanao ny fahavoazana ny misofina mety hoe nanao tity ianao fa tsy herinao na tsy hitanao na mety hoe nisy donamboy na traumatisme nitranga tany amin'ny sofina tany voadona fa tsy nieritreretinao hoe arary na hiteraka an'izay lay izy de zany rehetra zany mila jerena daholo hoe inona ny olana. Ny manaraka nynay ozy izy ny kisoa nisy petipetina menamena be dia be de maty le kisoa de aretina ve zany de aretina zany mazava loatra e ary kileny teny anko tany loha nisy amindreo zany alako tsiny ava za ino any veterinaire zany tena mahita nina ohatrany ahoana mifitrangana eo amileko soa satria raha atao ohatra ny olombelona hoe atao autopsie zany le kisoa jerena mihitsy ohatra ny ahoana ny taovany ao a sy ny henany ao a de mety ahitanan'izay a trangany zavatra izay de mihena raha vao hitanao hoe somary hafahafa ny lokony de asa mividy an'iny raha ohatra ka eto amin'ireny voapartany sika no mipetraka de misy ny veterinaira manaramasin'ny omby a miala eny amin'ny abatoara zany hoe toerana famonoana omby a ka hatreny amin'ny latabatra eny an-tsena raha ny lalàna velona misy eto amin'ny tany sy ny fanjakana tsy tokony ho amidy ny hena tsy misy fitomboky ny veterinaira fa tsika moa zany tsy tena hoe tsy tandalàna fa manjary ohatrany hoe mavesatra be loatra fa eo ihany koa ny maty ny mora sy ny karazany gaga ihany ny tena mahita eny amin'ny tsena na fivarotan-kena eny hoe hena tena efa hitanao hoe masiso a tena efa hoe tsy tokony hohanina tsony eo de mbola misy ny vidy ihany sika tsy tena hoe tsy fanomezatsiny fa ozy a hoe ore tompoko na inona fa antrana na inona fa seranana na inona fitiavantsika te hihinan-kena ekeko hoe misy amintsika ny maro ngeny malagasy tsy mahita hena zany raha tsy hoe ndra mandeha isam-bolana le mandray vola iny a de amin'ny inono mba mividy kely de amin'ny inono mba mihinan-kena fa aza miditra amin'le hoe hena hita hoe efa simba hena mampiahiahy a de aloha tonga de tsy mividy an'le izy ireny matetika amidin'le mpivarikena mora ny mpivarikena kokoa moa zany de entana hoe aoka sika mba tsy hamidam-pahoaka efa hain'zareo manala an'le le simba am'le hena iny a za mahita ny mpivarikena eny amin'ny toerana misy ah amin'ny maraina be zareo manao an'le acte manala an'iny de ianao zany tsy maika na ohatra zany de tsy mijery a de tonga de andra zao atsasany fa tonga any an-trano ianao tompoko lasy tompoko vava tena masiso le ena tena ketraka ianao hoe tena zany mahatonga le tia komba anisany mba teneniko amintsika zany e tsara raha hoe resaka hena no vidina mba ny mpivaro tena atokisanao sy mahazatra ranao aleanao fa raha ohatra ny ena manokana ary mihina fa tsy zarery manana izay tombony izay a tsy hoe amahadokotera fa io resaka mpiaramonina sy hoe fampitokisana de za tsy mba miovaova fividianana hena zany fa rehefa hoe eto a no mividy enomby a eo no nazatra amatonany a de eo ihany a no mividy satria nahita hoe teo tsara de ny fividianana kosoa efa eto amin'nyreto olo reto a eo mahita hoe tsara de eo ihany a no mividy a tsy miovaova ihany ko satria tsy hoe asanatreo hoe miteny hoe mpivarikena de tena ratsy tsotra loatra fa io ny mpivarotra rehetra afaka manao ratsy tsotra daholo e de mifantany ianao hoe ianao tsy mpividy eo aminy de ianao iny mihitsy ny tena fitahany a de izay no ataoko hoe raha azo atao de tsy de miova loatra nyhoe toerana hividianana hena ny eo aminay ohatra ny ahoana ny sabona ny tya fièvre de la vallée du rift ity ny fièvre de la vallée du rift le ny tenenako te hoe avy amin'ny tsy mikaretina no azahoana azy na virus a de sa tsy atramo zao zany maladie virale rehetra maneratany mbola tsy nahitampanafody raha tsy teny fotsiny tiako ino ny ti malaza amizao ty covid malaza amizao ty tsika vo heritona zay ny hoe heritona maherikely ny hoe tena nirongatra be le izy a mbola tsy hita hoe inona ny tena fanafody atramizao hoe tena namono an'le virus ny virus zany sarotra vonoana be rahava hoe tafiditra ao anatin'ny vatany olombelona na ao anatin'ny vatany biby ihany ko ny vaksiny a mbola sahirana mitady mbola nikaroka ihany a lisy moa indrisy hoe niezaka nitady veterinaira fa tsy nahita fa raha ho antsika eto madagasikara no resahana mbola tsy misy ny vaksiny a ho an'ny hoe fa nyefitra nyity fièvre de la vallée du rift ity fa ny entanina de hoe ny fikirakirana ny hena tsika zany tokony anaraka io zany misy lalàny fa tsika moa zany betsaka ny standalana ao ihany ko ny mahidy a ao ny mahiatra ao ny bibizina ihany ko de manahirana le izy fa nle nyteneniko te hoe tokony hiainga avany amin'ny abatoara de tsara fanaraha-maso ny hena de ny olona exposé voalohany indrindra zany a amin'ity aretiny ity raha iresaka sika de ry zareo a mpiasan'ny abatoara ry zareo a mpikirakira hena de entanina ianareo zay miasa amin'ny abatoara mba hiaro tena mampiasa ohatra ny epianay dokotera amin'ity covid ity e mampiasa gan a mampiasa masika mampiasa solomaso ihany ko a mampiasa aron'akanjo a ny toerana hiasana madio tsara voakilasy tsara hoe reto ny voakarakaraina reto ny andala mbola misy karakaraina aminy a dia reto no efa voakarakara madio tsara de jereny veterinaira asina le fitomboka mangamanga iny a de zay vao maka ny grossiste de mandeha any ampanjara tokony ho hitahiny foana iny le fitomboka mangamanga iny ary ny zohan'ny mpanjifa no manontany an'iny rehefa tsy anontanytsika de tsokolovy tsokolovy metina maraina de tsokolovy lena fa tsy maintsy hitatsika le fitomboky ny veterinaira hoe ena mahasalama sy azo amidy tsara le ena de ny ady faharoa ny teneniko teo hoe avy amin'ny kaikitry ny moka no mahatonga nyity aretina fièvre de la vallée du rift ity de tena hoe ady amin'ny kaikitry ny moka ihany ko somary sarotra le izy satria amin'ny akapobeno iaho teo a omby eny ankijana no tena lasibatra tya fièvre de la vallée du rift ity de somary sarotra kely zany le izy a iteny hoe mampiasa insecticide fanafody mamonody moka satria hoe omby amanondry sy osy no resahana raha manana omby amanjato ny maromaro hoe dimanjato eninjato misy manana manarivony ary de somary ho sarotra ihany angambany tsy misy tompona kijana ahafatra hoe andeha ikopaka ny ombony na hoe ampiasa lay fa iny angambany a ry zareo veterinaira no manana ny hevitra ho atoro a ary mino ao fa mandray andraikitra amin'izany ny ao amin'ny ministera amin'izao fotoana izao hoe ahoana ny arovanareo omby reo satria ny ataony dalo raha ve fa tsy fidiny lasa ny omby de mbola ho faty indray ny ombin'ny olona tsy adala akory ny tompona andraikitra fa mino ao fa ry zareo manana ny hevitra hoe ohatra ny ahoana ny arovana amin'izay le hoe kaikitry ny moka zay mbola verifindray hoe le izy moka tsy moka tena hafa mihitsy zany e tsy le moka le mpitondra tazo moka tsy le moka le mpitondra dainga tsy le moka le mpitondra zika heureusement moa zany zika tsy tonga teto amintsika raha nyfahalalako azy a tsy ireny le izy fa moka hafa mihitsiny ao anatin'ny fianakaviambean'ireny any efa izy na izany atsy izany a aedes vexansa ozy a teo ny anarany a aty amin'izao ny tampere ohatra misy atsika de any afrika le izy a ny aedes arabensi misy karazambeza raha mandiniko ny amin'ny tontolo ery mihitsy fa misy karazana moka be na ao an-trano fotsiny a tadiny zany karazanamokakara ihany misy karazanmbora kely indrindra fa amin'ny anjera zao tamin'ny maraina ny karazana moka misy any amin'ny mpanjato fanerana de ny entomologiste ny tena mahayaniny de ho an'ny ho atsika olona izay mpanjifa indray zany a izay mihinana an'ilay hina de efa nisy ny fanentranana natao tao anatin'ny tsy haiko roa sa telo herinandro zay hoe aza mihinana hena manta hena tsy tsara masaka aza mihinana ronono manta ihany ko satria velona ao anatin' ireny ho iaho teo le tsy mikaretina de mety aparary atsika izay mihinana azy ohatra ihany ko a azafady ohatra ihany ko ny rakena de tsy tokony hialana le fahazarana mihinana an'le rakena manta iny ny rakena manko zany a tsy mandalo afo hoe adiny efatra le rakena ho andrahona eo ihany ohatrany hoe minitra vitsy fotsiny mandalo ao anatin'ny hafanana de ny virus matanjaka be tsy matin'ny ao anatin'le minitra zany a de ti moa zany hoe tsika mpihinana masikita za tsy teny hoe masikita tsy na tsisy masikita ho endrasina adiny efatra koa minitra vitsina teo ambon'le lelafo iny de miala de hohanina de amin'iny ahitana ny tsirony a za tsy miteny hoe aza mihinana masikita fa hoy aho hoe hena salama no anaovana masikita na ho atsika mpivarotra na ho atsika mpanjifa zany a mba ilaina ny mijerinyzay de zara ra le izy hoe azosoroana ohatra zany hoe misy ny zavatra azo atao e de mba miezaka tsika tsy mifamitaka ihany ko satria izay ny tena manaherina eto amintsika be deibe zao ny olona lasa manana toetsaina ratsy a misantoka sy mamitaka de manahirana de ovalikonelo le mesasy izy de tsy tratra miarabanao dokotera ozy izy a avaty andasiny masina so de mba andramasina mandefa sms tsy aiko aloha mikasika ny atao hoe afita aretina ao ambava sy le ay afta aretina ao ambava sy ny lela ary nify a misaotra tompoko rifta zao ny resahany eto fa tsy afta eny efa misaotranao aloha mandray anjara tsy maninona le afta anatin'ny vava reny a vokatry ny avizanany vatana matetika no mahatonga an'ireny de marary daholo mamontsina manaintaina be ny ao anatin'ny ady vava ary ny fitaran'la izy a ao anatin'ny ora vitsimonjy zay mety hoe feno vavan'ny olona anankiray ny olona marefo ny olona hoe avy narary a na ny olona nihinana antibiotika lava be noho ny antony maro samihafa matetika manao afta de ny olona le hoe marefo de reraka ary ny ihany koa manao afta na etsika aloha zany tsy sady tsy manao consultation tsy manao fanafody a fa ny anteneniko hoe mbola veriko indray hoe ny aretina zao be de be ny olona voan'ny COVID-19 io misy mitaraina hitako any anatiny ny tambazotra tserasera any a misy nytarina hoe manao fotsifotsy be ny ataovako ohatr'izany a de ny azany a izay no mahadokotera ato sotra ihany hoe mandeha manatona dokotera sika fahitany dokotera foana ny atao hoe inona ny tokony atao an'ity olona anakiray zay sahirany ity fa ny afta marary a tena tsy mahinankany ianao fa marary be vaovoka sihany siriny defa tsy laitra ny anankiray a bonjour docteur ozy izy a za to fa 70 taona manao solomon 6 taona fa ny pitony za zao rehefa voan'ny sery ozy izy de marary be tsy akasiana ny sofokavanana de inona tompoko mahatonga an'izany marary maso izy de manao solomaso de rehefa voan'ny sery izy a de marary ny sofony avanana le virusin'le sery a le virusin'le gripa manafika ny orina de mety ho tonga hatrany amin'ny sofina satria misy azafady a misy lavaka ifandraisana ny orina atoroko anao zao de isaky mivoan'ny gripe ianao de mandeha ana dokotera aza manao le sery vitana ana malavy de amona vatotra koa de aza manao an'le makeny amin'ny epicerie de ividy an'ity gripa zany zany zavatra hitako be dehibe eny amin'ny fiarahamonina eny sady ontsany foko moa zany a tsy hitako zay atao hoe tsika sahirana eny olona manontany a mividy an'ity gripa amin'ny dosy tsy mandeha amin'izay lalin'ny soloniny a tandrevana an'ity gripa le amidy enyreny a na niny amy farmasia na niny amin'ny ino ty izy teo na reny amin'ny epicerie reny zay tsy azo atao aloha zany mazava loatra voraranolalàna niny amin'ny epicerie misy contre indication reny a misy olona tsy mahazo mihinana andrema tsika zasodokany hoe anty tsy haiko moa ohatra ino ny vidiny izy reny fa eny amin'ny epicerie rehetra eny misy a fa tsika zany mietanina hoe aza manao dokotera tena vao mainka miombo ny aretina de raha amin'izao hoe zavatra misy amin'izao tsika ny hoe iny aretina iny no sanatriavin'ny vavaladin'ny lehilahy hidirana hopitaly a dia aka aretina amin'iray hoe akoatrany hoe faseranany tsy fisimbola manahirina be fa rehefa voan'ny gripa de mandehana mandeha dokotera salama dokotera ozy izy ahoana ny afantanany nomby salama tsara ny afantanany nomby salama tsara tokony homenamena tsara ny lokony de raha ohatra hoe matavy izy a de tokony zay iny misy andefarisy le taviny iny de ny enombo hoe tena tsy salama aloha zany mbola sinana marika akoatra ny hoe misy le penipentina nytenenle olona teo zaho mahita an'iny nyasina indraindray a fa ny omby reraka fary zareo ny any amin'ny abatoarina efa mahalalan'izay le omby zany efa tena hoe avy any atsimo ohatra miakatra mankatehatra aminarivo a de misy temps de pause amena repos kely aloha le omby mba azoazo aina kely zay vovonoana fa vola izy le vao anaty camion iny de ampidinina de ampidirinao anatin'le ohatrany lala tsara kely amonona anazy iny a de ohatrany mamoaka hena ohatrany somary ohatrany mavomavo zay le hena somary manompo mavo zay de iny a iny amatarina hoe reraka le omby fa zay foana zany ny atoroko atsika hoe ny aretina ngeny ndray tsy voatery lentininiko teo hoe io a misy mpivaty tsy mivatena rehetra fa misy a mpivarotena rasy efa haino a manao an'io famadiany io a somarosany miasiny mpivarotena ma somarano bade somary ohatrany solainy kely io a alany le ohatra mibotsimbotsiny iny a alany le ohatra miboakaboaka iny amin'ny atiny ohatra ho an'ny omby mitondra tuberculosy a tsy mahita ianao a de mividy ianao de mividy tsy manana ia de mihinana fa ilaina ny mailo a de tsy mifametra fa amin'ny samy malagasy satria tsika efa mianano fanotoana sy miretina de manjary mampalahelo tsika mianano fanotoana.
Bonjour, je suis ça, je reviens de retourner dans la salle, mais c'est pas grave, je vais te dire que 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 je paraporo amin'ny alavanao marina ve ny poanao tsotra fotsiny ny amiko antsika hoe raha ohatra hoe miray firaimetatra sy enimpolo ianao a dia tokony eo amin'ny enimpolo kilao eo zany tsy mihoatrany io na lasa keliny io 58 a hatramin'ny 75 io zany a ny tokony holanjanao raha ohatra hoe lasakio a dia mety na milasaka be misy koa ny tataimanaka e raha mety 60 ianao a dia mitetaivaretanykely be mihitsy dia 75 ihany sy mombany anazy fa io arakaraky ny olona ihany dia arakaraky ny tarazo ihany koa misy izao fianakaviany olona tsy natao atavy mihitsy efa genetika mihitsy ta zay ohatra miny daholo ny endrika mamibika anareo fa anatiny tokantrano a dia mety hoe zay lay izy fa tsy tsara koa ndre reko lendrezy za zao ny manana sahora anakazay hoe mitaraina be zany hoe ay za lasa pay za ve tao anatin'ny tao anatin'izao volana very zao kilao tsy tsara loatra ny matavy ary tao ministera manomboka tsyko telo sa dimy taona zay a efa namoaka ao anatin'le misandre rapport de fa ny any ministera iny masy sambolana dia ny olona matavy a zay mapaizy dia efa isainao anatin'ny aretina zany rehefa mijery an'la olona da iny koa ohatra hoe iny misy olona mihitra matavy la olona lanjaina izy mihoatra la lanja dia efa marianay ao anatin'la tatitra alefa ny ministera hoe ny docteur jose tamidina anyko dia nandray olona matavy anaky enina na anakifito a miatavezana be loatra anisan'ny aretina fampahiazana be loatra koa anisan'ny aretina dia zay loko tsara hoe hoe mandeha manantona manantony dokotera ny jereo ohatra ny ahoana ny ravanao ny jereo dia misy domasikorokorela koa hoe manahoana dia mandinio tena hoe misy aretina zay loa na ny adisaina na ny rotoroto na ny stress a amin'izao iaina amina iainana izao mampahita zay be diaibe mihitsy zao ny olona manao ndy atao hoe anoratsino amikarla mialatsiny fa lasa eny le fiavladeravo le jorivotra koa tsy diabe saka notenenao anatiny manao anorexi mantala zany hoe tellement tsika miasa loatra la sana dia mirotokoto loatra dia ianao maheny anaona dia ianao mafantatra ihany hoe tokony ihinana fa votonga alohana hoe vary dia tsy te ihinana na tena mandatanteraka tsy te hahita vary soloka mihitsy dia tena tsy mihinana sandretradretra mi anisany mampahita olo mitebiteby iaina anisany ma de maray inona ndray zao zany iainainona nome fandohana ny hijery gazety hijery facebook izy avy matin'ny covid androany a sandretra mety mampahita olo fa manenika tsara ianao hoe inona le antony a dia raha ohatra hoe tena tsy hitanao mihitsy le antony dia manatona dokotera dia manadiady ny dokotera mety ampanao fitiliana ihany koa ny dokotera dia ny misy ny aretina misoko mangina mikiky miadana ao anatinao ao a tsy maheno malezy be dia manahoana ianao hoe inona nefany a misy aretina mikika ho azony dokotera jerena misy tsy hoteneny teko izy fa zay analyze zany analyse de routine eny amin'ny mpisabo dia raha vao atao zay a dia tonga dia tsy hoteneny koa le izy di tonga dia io zany amantariny hoe misy aretina mity olona dia eo izay dokotera manomboka mandavaka hoe inona ny aretina olona anankiray andasiny masina mangamila ay e andasiny masina mihitsy zany le izy a azafa dokotera ozy izy marary foana ny lohako a manaikitra ny atiko a misaotra tompoko de tsaiky hoe any mangamila moaloha zany aiko mangamila ny faritrafaritra anjagnany ny zorobe iny a faritra izay anisany hoe somary izole iany a mitokamona lavitra moa zany fa mandehana re manatiny dokotera zao zany mahay resaka nty covid-19 ty atsika tsy misaatra manentana ny amin'ny anao manjery hoe aza miandro hoe mikoaka be aza miandro hoe marary andoa be aza miandro hoe manavy be vo andeha tadokera fa vao hitany hoe misy ohatra ny tsy metimety atao vatapata dia mandehana manatiny izay ihany zany na inona na inona aretina resana na tsy covid ario a na gripa ario a na tazomoky na inona aza miandro hoe anao forme grave satria ny aretina rehetra misy forme grave zao dia aza miandro an'izay fa raha misy hoe tsy azo azo
Raha any Mangamila mihina any amin'ny toerana mety hoe miakatra kely mankaty Mangamila mihitsy vao mahita CSB a. Za mihina fa misy ao Mangamila e, dia mandeha manatona mankany ndre tompoko dia mijery a, mombanao ny tosidrasiny rehetrarehetra. Za mihino fa tsy fantatro aloha any mety mbola milamindamina ny resaka hoe COVID dia azo ataoko anatina tompahasalamana. Bonjour ozy izy a, zazalahy telo amby roapolo taona, debut tension, inona ny tokony ataoko a, mitsabo tena ry zazalahy, ry tovolahy, raha telo amby roapolo taona ianao be tension a, tsy fantatro be firy le besaka, fa matoa ianao miteny hoe besaka de besaka le izy a, mila mitsabo tena ianao raha izay a, mila manontany tena ianao hoe ino ty izy teo, héréditaire ve le sa familiale, mila ao an-trano dada ineny mbola bebebe zoky zandro manahoana, de mandeha mitsabo tena fa ny complication na tension miakatra tompoko a, de problème be mihitsy ny debedebe ny mandresy lahatra an'olona hypertendu a, ny anisan'ny asa sarotra ho anay mpitsabo satria raha vao miteny izahay hoe ianao mila mihina fanafody isan'andro a, de efa ketra sakivy a, za tsy hihinana an'io. De na zany zao foana tena kamarary hoe tsy alaonao ve mitelona an'io pilina kely io indray mandeha isan'andro na indroa isan'andro a, de mba tsy sahirana ianao, de zay tsy hihinana an'io ianao a, de tapika ery amin'ny arabe ery. Raha amin'izao fotoana zao ianao mitapika ery amin'ny arabe nge sisy mamonjy, COVID hozin'ny olona, de koa sisy mamonjy ianao, de famonjena koa raha hoe miakatra zany ny tosidra de any amin'ny hoe tapaka lalandrana ohatra zany a, sarotra be ny famonjena ary amanaly ny amanetsy ny amatapitrisany vao mahatsabo a. De tenzao ianao de mandeha mijery a, manao analizy, mampanao analizy ny dokotera, atao daholo ny zavatra rehetra tokony atao a, de mitsabo tena mazava loatra matetika raha tena hoe tsy héréditaire le izy a, tsy essentiel ihany ko a, mety hoe tsaboana ny antony mahatonga azy, satria mety misy antony koa, mety hoe antony mandalo kely fotsiny angefa zao tena mpanafody mandra fafaty ianao e, mety hoe le stress ny resako tany tapa-bolana ohatra mahatonga an'izay a, de mihinam-panafody ianao mandritra ny fotoana vao fetra, de misy fepetra fandaminam-piainana arahana de milamina le tosidra. Ory zazalahy telo amby roapolo taona miangavy anao a, manatona dokotera ianao, raha pisika confinement le ty afa ny tobilom-pahasalamana misokatra, de miteny amin'ny manam-pahefana zay misakana ny hoe za tompoko tsy salama, de mandeha manatona toeram-pitsaboana fa aza mandrimandry manana aretina fa ny tension amin'izao efa misy range sezy de ary misy akizikely a, fatrezinyreny ndray moa zany matetika ho an'ny akizikely a, resaka hoe cardiopathie mihitsy no mahatonga andeha izy a, mahita izahay be de be a, eo amin'ny telopolo taona io de mikilaty a, tapaka lalandraha mampalahelo tena mampalahelo tena mampalahelo a, fa mitsabo tena. Ny fanafodina tension tsy voatery hoe le lafo be reny ange, efa miezaka ny farmasiana, miezaka ny mpikaroka, ary efa be de be ny generika ampiasaina atokisany eto amintsika, tsy voatery hoe de tena hoe tsy ho zakany fahefam-bidy fa ekena hoe sarotra ny fiainana, fa aleo mba miafy kely mihinana an'iny de mba mise comporte salama ohatrany olona rehetra e. Normal aveo izy nylanjany olona 42 kilo ny fa izy mirefy a 1.5 metatra misaotra anao dokotera, kely be kosa e, raha 1 metatra olona tena mety hoe kady tsotsotra hoe ny le plus aorin'iny zany 1.60 metatra zany ianao a, de tokony hoe environ 58-61 kilo eo, karaha 48 kely be fa mila mieritreritra ianao hoe ahoana ny namba mba enjehana le anina e. Io moa zany samy manana ny tiany koa ny olona, io lay tena mety hoe ny tovovavy indrindra indrindra hoe anao taimana eka de samy manana ny safidiny fa eo eo tokony hitovy amin'le faingo atao rina iny a ny lanjany olona anankiray, de mba enjehana eo eo amin'iny. Farany ty dokotera ozy izy zareo avy any Mangamila taitra tamin'ny 2020 tsy matory intsony a, mandraparain'ny andro ny olona manana problema na toromaso koa zao be da be de be tena be de be tena be da be, misy ny tena tsy matory mihitsy a, misy ny alina be vao matory a, misy amin'ny efatra maraniva tokony hitsangana vao te hatory a, be de be ny antony fa tsy haiko aloha zany io samy manana ny anina ny dokotera, zasy miteny hoe mankanesa ty amiko a, fa ny mankany amin'ny dokotera nge tsy voatery hoe anoratra fanafody e, mety hoe torohevitra reo mandeha eo ny interrogatoire mandeha ny resaka de mety hoe torohevitra nomenanao de mety hoe voavaly olana, metoulana ihany koa raha iresaka hoe mangamila any ny sorobeany a ny tsy fandriam-pahalemana tsy anjarako le izy akeko fa resahako ihany na izany na tsy izany a ny tsy fandriam-pahalemana manjaka de tsy matory ny olona amin'ny alina de indraindray koa iny le fahazarana miandry am'le tsy matory iny satria mba miambina le fananana kely ny tena izy na ny koa mamborona rengeripake de lasa ohatrany lasa fahazarana le izy fa alamino le fiainana de rehefa hitanao hoe miezaka mandaminy ianao nefa tsy tavavoaka de mandehana manatona toeram-pitsaboana ny mangamila raha tsy diso a raha tsy diso a mangamila misy toeram-pitsaboana andrimasera na azonao atonina de mbola toy izy ny any a misaotran'Andriamanitra tokoa izahay avy aty ndasy ny masina ozy izy dokotera fa tsy misy an'izany covid zany aty de mirarosoanao a veloma tompoko a zay le ny teneniko te de manatona dokotera mahafinaritra rehefa tsy misy kanefany a mitandrema ihany a ny antony de ty a le virus akeky hoe misy velona kely ny mirivotra iny izy eo amin'ny adiny efatra eo raha tsisy a izy zay fa nareo any mangamila hitako satria za ny avaratrano any miasa la tobola mangamanga be karandala reny maka any mangamila de be deaibe anareo any ny famezivezy makaty andrenivohatra miakatra sy midina eo a misy mandeha isan-kerinandro isaky ny telo andro sotra zany misy ny mamonjy tsena misy ny mamonjy tsena makany mangamila ihany koa rehefa tsena le tiaka sabotsy sahinona ny tsena any a de reny olo reny mety tondra sanatriany de tsy mikaretina mandeha makany de mety ho tonga any ihany fa ilaina ny mitandrina jereo hoe mbola ao anatin'ny faritra ninona nareo io moa zany a tsy hoe za kory ny tompon'ny tanàna any de hoe zany de amefy fa ny manam-pahefana any aminareo a mihina fa malala ny tokony ataony izy ohatra ny ahoana ny tokony atao de ilaina foana mailomailo raha olona ilaina mailomailo fa enjana le izy a enjana le izy a ny aza marary ihany fa raha mbola azo ataony mitandrina de mitandrina fa onay dokotera tsy maintsy miasanke ohatranay zao mandeha miasa de andikan'izany mandray olona ianao a ny olona kory tsy hopalanao ire amin'ny zato metatra makasarza foana ianao ao ampiasana ianao makasarza mitiara-miasa aminao misy marary makasarza viraly ianao a eny ana taxi be ianao makasarza viraly manaherina fa mila mitandrina ihany sara ho anao na mivavao ihany aminareo mbola tsisy covid mahafinaritra andehanao vakansy any agnambany a nefa tapaka ny lalana fa ilaina mailomailo ny tompony nandraikitrano iaho a satria efa manerina nosy ny tompony andraikitra mandrany andraiky ny daholy a rehefa tena hoe misy le izy tsy maintsy ampandrehana rehefa ilaina ny mailomailo de teny hoe mbola trangaray ohatra ny misy ao an-tanàna de mailo olona io a de mandray andraikitra izay tokony andray andraikitra de voasakina sy voasoroka avetrany mpahatany aretina eo an-tanàna de afaka miasa tsara de mirarosoanao tompoko a misaotra anao be deaibe salama tompoko izy za rehefa miboaka elaela anaty efitrano miboka elaela anaty efitrano ohatrany hoe mivavaka any am-piangonana de marary foana ny lohako a inona ny ataoko ny raha vao mitoerana miiboka mihitsy etsianao rery manao an'io a fa raha vao tsy ampy a ny tahany oksigena entiny ra ny silamena makany amin'ny loha de marary ny ndoha zay ny mahatonga de raha vao mitoerana miiboka ianao a toerana be olona tsy ampiny oksigena de marary ny ndohanao normala be a de aza tsy mandeha amin'ny toerana miiboka za tsy miteny aza makany am-piangonana fa ny atoroko anao ohatra ny fataoko ihany a maka toerana ty amin'ny sisy mivaravara kely na akaiky mivaravarana rehefa ao am-piangonana de mba misy rivotra amin'izay satria mivaravara malorezy vao moa zany mikatona ny fiangonana fa miezaka mandeha amin'ny toerana mananiny e fa nafanaizana tsy izany a misy antony o mato hoe maninona ianao en bonne santé apparente no manao an'izay a misy antony eo tokony hojerena ihany so de hoe misy olana ny resaka coagulation resaka fivanganana rano mety misy olana ohatra makely an'la oksigena tonga any amin'ny loha de mahatonga ny lohanao marary a jereo ihany zay lafiny anankiray izay de tsy hereditera le izy dokotera de marary foana ny tendako sy ny lohako a miakatra 17 ay le zazalaty io ngambany ity miakatra 17 ny tension ako a marary ny tena de marary ny atoka kosa ngamba fa tsy nytende mandehana dokotera anao afaka lente araky le nyteneniko te satria mbola tanora loatra raha sanatriavina hoe 23 ans ve ianao no anao AVC ho tapaka lalandra na tsy nsyna lalandra mampalahelo sady manahirina fa mandehana manatona dokotera ny fisondrona tambavy foana veto ny talapetraka mety amparary voany arenany ny izay moa zany amin'ny mahadokoteranay ao anatin'le medicine conventionnel Ara irisa katalapira kino de onatende medicine traditionnelle iny a tsy de manakambara loatra docteur Josefa ilaina ny mitandrina ilaina ny mitandrina le talapetraka hatrany efa hitakiandro na sy taditrika hoe inona tsy haiko koa efa nafodina inona le talapetraka ampiasainy olo amizao moa zany efa samy mikoropaka daoko ny ampiasandre ampiasandre za mampitandrina antsika ihany a tsy haiko hoe diso asa tsy diso satria be loatra le minana an'ity misotro an'ity mitane an'ity manaova an'ity manaova an'ity a tandrempa reny a raha vao tsy ary anatin'ny fatra ara-dalàna tokony hohanina ohatra ny fanafody ihany a de mety aparary vo ka raha isan'andro kosa aloha ianao hihinana talapetraka de za masa miteny ianao hoe to tara tsy mijarary ihany ny ray anao e raha tsy hoe efa tena hainao tsara nga de tozy hoe avavany amizareo tena mahay a eto de mamerina hoe tena mahay satria lasa mampalela eto amintsika amizao fa lasa dokotera daholo ny olona rehetra zay mahay karakarazana nyta ravikazo kely de dokotera daholo mitsabo covid mitsabo diabeta mitsabo an'ity mitsabo an'ity de nasay dokotera raha very a io efa mifampiresana efa zany hoe tsy oteneniko eto ihinona nresaka nataonefa manahirana ilaina mitandrina fahasalamana raha aza mihinakinam-poana fa tsy tena hoe raha azo ataony tsy mihinakinam-poana aza mihinakinam aza mihinakinam-poana fa mba jereo ihany hoe inona zavatra tokony hohanina de aza fangaro koa le izy zay koa ny anisan'ny fahotantsika raha iteny tsy haiko hoe ilay talapetraka fanafodina inona fa misy miteny a any talapetraka nahasitra nany ohatra hoa forme grave na covid 19 tany ananina de sady mampiasa talapetraka mampiasa baume fosa mampiasa inona daholo ty hita rehetra ty mampiasa tonimpotsy afangaro daholo hatramin'ny ravina eny tsy fanomezatsi ny le izy indrayindray fa nefany a hoan'ny olona mahalala tokony hitandrina ihany hoe tandremo a fa tsy nyray ihany a fa na ny foi ihany koa ary a exposé amina insuffisance rehefa tellement zavatra hoanitsika avy eo de mbola pina hoe vitamine seka e de mifangaro voraka daholo izy rehetra de reraka ihany ange le vatana manodiny de na tsy tokony ho tonga ara le insuffisance renala ny fahavoazany voa de tonga ihany izy ny farany mandeha ny fotoanatsika fièvre de la vallée du rift noho nyresahana teo a averiko le izy hoe aretina efa nisy efa elabe fa tsy aretina vaovao a aretina mpahazo ny biby a avy amin'ny alalan'ny kaikitry ny moka fa mifindra amin'ny olombelona avy amin'ny alalan'ny fikirakirana n'le hena sy ny taova sy ny ronono n'ilay biby a de mety aneo a tranganaretina eo amin'ny olombelona maneho tranganaretina ihany ko a eo amin'ny biby a ny anentanana antsika de hoe mba miaro tena ny mpikirakira hena mba tsy hivarotra hena tsy ara-dalàna ny mpivarikena mba ho masahana tsara ny hena hohanina ary hena azo antoka no hohanina de ohatra ihany koa ny ronono a ronono masaka no hohanina fa tsy mihinana ronono de vao nangotraka kely de tonga de hohanina de hohanindra zay manana biby fimpoetra hatrany aretina hoe ao anatin'ny herinandro manana biby maty a manantona ny tompona ndraikitra ny veterinaira na ny tompona ndraiky mpanjakana manomboka any amin'ny sefokotany azo atonona azo afaka mamonjy daholo reny olo reny ary afaka miintervenir hoe inona ny tokony atao a de izay angamba no atoro hevitra homenatsika androany omba an'izay le hoe fièvre de la vallée du rift izay eo amin'ny olona izy ny averiko indray hoe tsy de grave loatra fa ny olana de le différentiel hoe grippe ave sa tazomoka ave sa covid ave eo ny olana de ilaina mitandrina ilaina ny manantona dokotera manantona toeram-pitsaboana rehefa misy ny tsy azoazo a de zay momarina fandaratsika androany amin'ny herinya amin'ny heriny trandy a araka nefa nyteneniko hoe tsy mandray vahiny tsika natao tanatin'ny fandarina aloha anatin'ity amehany ity a hitana izy dokotera aza ihany ahoana ny fandaminana fa 23 androany a 24 angambany izay na 26 a journée mondiale ny ady amin'ny tazomoka de mety ho tazomoka no resana amin'ny herina fa io arakaraky ny filinina mandeha ao anatin'ny herinandro ihany nahitanahita hoe inona ny tema ho resana de misaotra ny atsika mpiantany an-trano anaraka ny fandaratrano farany a misaotra ny andro robela teo amin'ny lafin'ny teknika de metraka ny veloma mandra-piona mirary fahasalamana ho atsika rehetra mandritra ny herinandro manaraka inyindray a de mame fotoana atsika amin'ny herina ny toy izao aminaloha hevitra afa indray veloma tompoko.